Pilsonisko un arado šo norišu ciklu pašiem sava brīvība noslēguma tiešsaistes pasākums. Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plāna 2017-2021 gadam ietvaros valsts izglītības satura centrs Vists organizē pasākumu ciklu pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons izglītības iestādēm, sekmējot bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstī un veicinot viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un dalību Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Pilsonisko un radošo norišu cikli pašiem sava brīvība noslēguma tiešsaistes pasākums norisinājās 2020. Gada 26. Novembrī, un tajā piedalījās vairāk nekā 100 skolēnu audzēkņu pašpārvalžu dalībnieki un konsultanti, audzināšanas darba speciālisti, direktoru vietnieki audzināšanas darbā no visas Latvijas. Pasākuma programmā uzmanība tika pievērsta skolēnu pašpārvalžu darbībai un tās lomas aktualizēšanai un dažādu pilsoniskās līdzdalības un norīšu popularizēšanai. Pasākumu atklāja Vists neformālās izglītības departamenta direktori Agra Bērziņa, norādot, ka ar šo notikumu noslēdzas Vists īstenotais projekts, kurš aizsākās 2017. Gadā un ir turpinājies 4 gadus un kurā aktīvi iesaistījušās daudzas izglītības iestādes Latvijā. Tā Bērziņa pateicās ikvienam, kas tajā piedalījās ar idejām, labajiem darbiem un veiksmīgo pieredzi. Tiešsaistes pasākuma vadītājs Valters Melderis rūpējās gan par tā sekmīgu norisi, gan par dalībnieku pašsajūtu, kā arī bagātināja programmu ar dažādām izglītojošām un atraktīvām aktivitātēm. Ar saviem radošo norišu projektiem un labās prakses piemēriem pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības jomā pieredzē dalījās Balvu valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde projekta koordinatore Daina Medinieca Komacijē, Šakstis Liepājas 10. Vidusskolas muzeja padome un muzeja pulciņš projekta koordinatore Irisa Otrupe Komats Liepājas valsts 1. Ģimnāzijas skolēni projekta koordinatore Daiba Mackele Komats Kuldīgas novada vispār izglītojošo skolu skolēni projekta koordinatore Līga Kovaļava un Liepājas valsts 1. Ģimnāzijas skolēnu līdzpārvalde kodols projekta koordinatore Signe Berga punkts savukārt metodiskā materiāla skolēnu pašpārvaldēm autori Sanna Loečmele un Brigita Medne iepazīstināja ar atbalsta materiāliem skolēnu audzēkņu pašpārvaldēm, kas tuvākajā laikā būs pieejami arī Vists mājaslapā. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties grupu darbā, pastāstīt par savu pieredzi, dalīties ar idejām, uzzināt par dažādiem interaktīvās iesaistes rīkiem un izmēģināt tos piemēram Mentimeter, Jambo Arbūcē, punkts supervizore, izglītības konsultante Inga Pāvola sniedza padomus kā atbalstīt sevi, pirms atbalstīt citus un iepilni darboties arī pandēmijas laikā. Pasākuma pašiem sava brīvība noslēgumā dalībniekus uzrunāja Latvijas valsts simtgades biroja izglītības un jauniešu projekta vadītāja Aija Tūdna, rosinot jauniešus būt radošiem un pilsoniski aktīviem, novērtēt un atbildīgi izturēties pret brīvību, izmantot tās iespējas savā pilsoniskajā izaugsmē, ko sniedz darbs skolēnu pašpārvaldē un savas skolas dzīves un vides veidošanā. Vists izsaka pateicību skolēniem, pašpārvalžu konsultantiem un ikvienam par atsaucību, līdzdalību, pozitīvu enerģiju un aktivitāti pasākumā pašiem sava brīvība, lai mums izdodas arī turpmāk motivēt un atbalstīt pašpārvalžu darbību Latvijā. Kontaktpersona, interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Monika Daļacka, tālrunis 67 350 813, e-pasts Monika Daļacka Vists GLV.